جيب لي يا رضا طقرات وفين يصير من خير لورس من قتل التنجلر بهون يكمن قوانا تشيلا يتشن جدي كابري هبتان اهلا لنا خبرلاتنا لغو برنامج مغزي يغدا يشتر مدانا طول بلون كاغت انكم خبرلات لنسل تنشتريات ميكروفون من كادشن نظر خداي ذرتي
Ertiňe de haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Başda habarlaryň käbiriniň gysgaça mazmuny bilen tanyşdyrýar. OBSE-niň Astana sammiti deklarasiýa kabul etdi. 2018-nji ýylda Orhetde geçiriljek futbol oýunçy dünýä çempionatyna 300 milliard rubl gerek bolar. Owganystanda 2 damun azat edildi. Kırgızistan'ın parlamenti öğüdüne başlık taylak bilmedi. İnni Şühenbeyle kavarların doğulur akmazmını bilen tanıştırıyar. Kazakistan'ın payitahtı Astana'da dün OBSE'nin samitinin zemleri boyunca cemgeçiliğin hopsuzluğuna taraf at bilen deklarasiya kabul edildi. Bu arasında OBSE başlıklı edici Kazakistan'ın prezidenti Nursultan Nazarbayev haber verdi. Deklarasiyanı kabul etmek uzağa çekti. Çünkü ekspertler topari dokumentin üstünde yapık rejimde 10 saat tövüregi işledi. Bir neçe devlet, Orziyet, Gürcistan, Moldova, Ermenistan hem Azerbaycan dokumentin üyelerinin katnaşığı olan konfliktlerine değişli düzgünlerine karşı olup çıkış ettiler. Samite 28 yurdun devlet başlatanları katnaştı. Bu sonki 11 yılda OBSE'nin şeyle yukarı derecede geçiren ilkinci samitidir. Orsiyetin Premier Ministri Vladimir Putin 2018-nji ýylda Orsiyette geçirilecek futbol boyunça dünya çempionatyna öz ýurdunyň ýygyny komandasynyň ýeňiji boljagyna ynanýanlygyny Şweýtsariýanyň Zürih şäherinde öten akşam geçirilen metbuat konferensiýada aýtdy. Ol şeýlede stadionlaryň guruluşy hem infrastruktura üçin 300 milliard rubl harç etmeli boljakdygyny belledi. Putin dünya çempionatynyň geçirilmeli ýeri kesgitlenenine Orsiyeti gollanlyklar üçin Halkara Futbol Federasiýasynyň ispalkomynyň agdalaryna minnetdarlyk bildirdi. Bu sesberişlikde Beýik Britaniýa, şeýlede bilelikde Belgiýa bilen Niderlandlar hem Portugaliýa Orsiýete bäsleş boldy. 2022-nji ýylda futbol boýunça dünýä çempionatyny Katarda geçirmek barada karar kabul edildi. Katar ýakyn günlerde şeýle hukuky eýe bolan ilkinji döwletdir. Kırgızistan'ın teyze parlamentinin deputatları parlamentin başlığı vedipetine Atamekan Partisi'nin lideri Ömürbek Tekebayev'in kandidatorusunu tasdiklamadı. Tekebayev'in saylanmağına 3 ses yetmedi. Atamekan Partisi'nin liderine parlamentin başlıklığı vedipetini vermek ağır namus Atamekan hem Sosyal Demokratik Partilerin koalisyon ılarlaşığının bir bölüğüdü. Kırgızistan'da parlament saylovları 10. oktyabrda geçirilip, onu 29 partiya katnaşdy. Şolardan diňe 5 partiya 5%lik çäkden geçmek başardy. Owganystanda bir ay gowrak wagt mundan öň gamun alynan Niderlandlaryň grajdany hem onuň Owganystanly sürücüsi azat edildi. Bu arasynda dün Niderlandlaryň daşary işler ministrligi habar berdi. Azat edişiň jiýikmejigi habar berilmeýär. Adam ogurlaryna pul tölemekçi däldigini mundan öň Niderland häkimetleri mälim edipdi. Halat edilen Gollandiýaly Streams Afganistan atly maýyp owgan şagalaryna ýardam edýän gumanitar kuramanın işgaridir. Israelin Haifa şehrinin eteklerini devam ediyen güyüşlü yangınına 40 töverek adam helak oldu. Onlar çadım yaralarını eyem yangınlı etraplardan 10 min kovrak adam çıkardı. Yüzlerce yangın söndürücü bu hadisanın karşısına görüşüyor. Yerli hakimiyetlerin sözlerine göre bu betbağçılık yurdun tarihini en ulu hem veyran edici hadisedir. Israelli şüylün güyüdü aşa ıssı hem kurak geldi. Ukrainanyň ýokary radasy parlamenti prezidentiň düzeldişlerini goşmak bilen salgyt baradaky täze kodeksi kabul etdi. Sesberişlige gatnaşan 417 deputatyň 268-si dokumentiň kabul edilmegine ses berdi. Kanun proýektiniň başky görnüşi 18-nji noýabrda parlament tarapyndan kabul edilip, ol ýurtda protesto aksiýalarynyň uly tolkunyny döredipdi. Hepdäniň 2-nji güni prezident Viktor Yanukowiç proýekte üýete goýup, ýylynyň oňa düzeldişler giýilýän ýokary rada hödürledi. Eger Eýran ýadro ýararyna eýe bolsa, müsür öz ýadro programmasyna başlar diýilip, WikiLeaks internet saýtynyň ýaýradan Amerikan diplomatik maglumatlarynyň birine tasdiklenýär. 2008-nji ýylyň maýy diýilip sene goýulan telegrammada Şarm el-Şeýhde bolan bütün dünýä ykdysady forumyň gidýän wagty bolan duşuklaryň birini müsürin prezidenti Hosni Mubarak'ın şeýle pikir aýdanlygyna salgylanýar. Dokumentde Hosni Mubarak'ın Eýranyň ýadro ýaragyny eýe bolmak mümkinçiligi tutuş yakın günnogor regionny elgenç gorkat alýar diýen sözler getirilýär. WikiLeaks saýty bazar günü Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň 250 000 gowrak gizlin diplomatik dokumentlerini çap edipdi. Kadyrly dinleyijiler, siz gün efirde günün sagatynyň täzelikleri bilen tanış boldyňyz.